kuch. O'zbekiston 24 radiosi. Zamon bilan hamnafas.
Siz birinchisiz. Va shunga munosibsiz.
O'zbekiston 24. O'zbekiston 24. Media hududdagi birinchi informatsion radio. Birinchi informatsion radio. Voqea hodisalarni biz bilan kuzating. Biz bilan kuzating. O'zbekistonda soat 19. Yangiliklar.
Assalomu alaykum, yangiliklar bilan studiyada Dilafruz Abduqodirova. Bugun Milliy matbuot markazida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Imom Buxoriy ordenini ta'sis etish to'g'risidagi qonuniga sharh hamda inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili davlat dasturi ijrosiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Muxbirimiz anjuman spikerlaridan biri markaz bo'lim boshlig'i Barot Amanovdan intervyu oldi.
Bugungi kunda matbuot anjumani ayni mana shu kunda muhim ahamiyatga ega bo'lib turgan va dolzarb bo'lib turgan mavzu shuki, Imom Buxoriy ordeni ta'sis etilishi va mana shu yilda markazimizning, ya'ni 2022-yilning 1.5 yarim yilligida amalga oshirilgan ishlarning sarhisobi bo'ldi. Bu juda ham biz uchun va oynaya jahonda bizni kuzatib turgan barcha kuzatuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Chunki bugungi kunda mana Imom Buxoriyning ordeni ta'sis etildi. Buning ilmiy ma'naviy ahamiyati shundaki, Imom Buxoriy hali yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, butun islom olamida eng ahamiyatli bo'lgan asarlarning muallifi hisoblanadi. Zero islom ulamolari tomonidan shu narsa e'tirof etiladiki, Qur'oni Karimdan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan Al-Jami as-Sahih asarining demak muallifi Imom al-Buxoriydir. Va Imom al-Buxoriy nafaqat bu hadis yo'nalishida, balki islom huquqi, tarix va odob-axloq yo'nalishlaridan bir qancha kitoblar, asarlar ta'lif etganlar. Bu asarlarning soni bugungi kunda demak 24 tadan atrofida deb e'tirof etiladi. Va mana shu asarlar bugungi kunda bizning markazlarimizning ilmiy xodimlari tomonidan tadqiq va tarjima etib o'rganilyapti va keng jamoatchilikka yetkazilyapti. Endi Imom Buxoriyning nomidagi ordenni ta'sis etilishining ahamiyati bu avvalo Imom Buxoriyning yana bir martabasini, yana bir karra e'tirof etilishi bo'lsa, ikkinchi tomonda ayni mana shu Imom Buxoriy qaysi zaminda ulg'aygan, qaysi diyorda ijod qilgan, buni ham yana bir karra xalqaro maydonda O'zbekiston nomini e'tirof etish va xalqaro maydonga olib chiqish bilan bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero bizning markazimizda ham Imom Buxoriy xalqaro stipendiyasi ta'sis etilgan. Bu stipendiya xorijda ayni Imom Buxoriy va Imomovorona ulamolar hayoti ilmiy merosiga doir ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilarga yo'naltirilgan bo'lsa-da, ular bugungi kunda bizga kelib, demak, o'zlarini ilmiy tadqiqotlarini davom ettirmoqdalar. Imom Buxoriy ordeni esa bugungi kunga qadar ko'zga ko'ringan fan va jamoat arbobi va mana shu mamlakatlarning adillik yetakchi shaxslari, qirollar yo vazirlar bo'lsin, mana shu insonlar bu Imom Buxoriy xalqaro ordeniga munosib ko'riladi va mana bugungi kunda ko'rib turibmizki, mana shu Saudiya Arabiston podshohligiki Haram masjidi xodimi, demak, mana shu qirolga berilgani ham bu munosib tuhfa deb o'ylayman.
Anjuman davomida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilda amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosi yuzasidan markazda joriy yilning 1.5 yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar xususida ma'lumot berildi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz.
O'zbekiston va dunyo 24 soat ichida. Yangiliklar birinchi manbadan. Siz birinchisiz va shunga munosibsiz.